ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალემებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის გადაცნობთ მთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატები თვლის, რომ საქართველოს დემოკრატიულ წინსვლას მეტი სჭირდება, ვიდრე მხოლოდ არჩევნები. გერმანიის კანცლერმა მერკელმა განაცხადა, რომ საბერძნეთი უნდა დარჩეს ევროზონაში. ფიზიკის დარგში ნობელის ლევანდელი პრემია მიენიჭათ ფრანგ და ამერიკელ მეცნიერებს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმა საქართველოში ისტორიულ გარდაქმნას, მაგრამ აცხადებს, რომ მეტია საჭირო, ვიდრე მხოლოდ არჩევნები იმისთვის, რომ გამტკიცდეს საქართველოს დემოკრატიული მიმართულება. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების სფეროში ტომას მელიამ განაცხადა ატლანტიკის საბჭოში, ვაშინგტონში, მოქმედკვლევით ინსტიტუტში საქართველოს საკითხის განხილვის დროს. მელიამ განაცხადა ასევე, რომ რეფორმები დაეხმარება საქართველოს ამ იმედის მომცემი განვითარების გზაზე. საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა. ქართული ოცნების ლიდერმა დღევანდელ შეხვედრას უწოდა გაგრძელება იმ ჯანსაღი პროცესისა, რომელიც მისმა გუნდმა შემოიტანა საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში. ბიძინა ივანიშვილის შეფასებით, ქვეყნის ისტორიაში ღირსეულად მოიხსენიება დემოკრატიული გზით ხელისუფლების შეცვლის მანდატი. ზეპასომსმელებო, ამ თემაზე ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით უფრო დაძრულებით გაგაცნობთ შეხვედრის მონაწილეების განცხადებებს. კლავ, საქართველოს შესახებ რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი არაპირებს საქართველოსთან მოლაპარაკებას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ბედზე, რადგან მათი ბედი გადაწყვეტილია. რაიმე სახის მოლაპარაკების გამართვას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ბედზე ჩვენ არ ვაპირებთ არც საქართველოსთან, არც სხვასთან, რადგან ამ რესპუბლიკების ბედი უკვე გადაწყდა მათი ხალხების მიერ, რომლებმაც დამოუკიდებლობა აირჩიეს, განაცხადა სერგეი ლავროვმა დღეს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს განაცხადა, რომ საბერძნეთი უნდა დარჩეს ევროზონაში. ამასთან მერკელი ბერლინის მხარდაჭერის გაგრძელებას დაპირდა საბერძნეთს ამ ქვეყანაში ვიზიტისას, რომელმაც ხმაურიანი პროტესტების ფონზე ჩაიარა. ათენში 50,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა დემონსტრაციაში. პოლიციამ ცრემდენი გაზი გამოიყენა მათ წინააღმდეგ, რომლებიც ქვებსა და ალებად ყუმბარებს ისროდნენ. ბერძნების ნაწილი გერმანიას ადანაშაულებს იმაში, რომ საბერძნეთს აიძულა მიეღო მომჭირნეობის მკაცრი ზომები უცხოეთიდან კრედიტების მისაღებად და გაკოტრების თავიდან ასაცილებლად. მოგვიანებით, ძირფასმსმელებო, ამ თემაზეც ოდნავ უფრო დაძრულებით გესაუბრებით. ფიზიკის დარგში ნობელის ლევანდელი პრემია მიენიჭათ ფრანგ და ამერიკელ მეცნიერებს, სერჟ აროშს და დევიდ ვაინლენდს კვანტური ოპტიკის სფეროში მიღწევების გამო. შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიის განცხადებით, ლაურეატებმა კარეში აღეს კვანტურ ფიზიკაში ექსპერიმენტირების ახალ ეპოქაში კვანტურ ნაწილაკებზე პირდაპირ დაკვირვებით მათი დაზიანების გარეშე. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, თურქეთს შეუძლია ჰქონდეს ნატოელი მოკავშირეების სოლიდარობის იმედი. რასმუსენმა ბრიუსელში ალიანსის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე აღნიშნა, რომ ნატოს შემუშავებული აქვს ყველა საჭირო გეგმა თურქეთის დასაცავად, თუ ეს საჭირო გახდა. საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ სამშაბათს დაამტკიცა ხმების უმრავლესობით ეგრეთ წოდებული ევროპის ფისკალური ხელშეკრულება, რომელიც ევროზონის 17 ქვეყანაში საფინანსო დისციპლინის გაძლიერებას ემსახურება. ოთხშაბათს დოკუმენტს საფრანგეთის სენატი განიხილავს. საპატიმროში მყოფი სამი ქალი რუსეთის პანკ-როკ ჯგუფის პუსი რაიოტის წევრები ანდრეი სახაროვის პრემიაზე წარდგენილთა ეგრეთ წოდებულ შორტ-ლისტში მოხვდნენ. მათთან ერთად სიაში არიან ბელორუსი უფლებადამცავი ბელიაცკი, ასევე ორი ირანელი უფლებადამცავი ნასრინ სოთუდე და რეჟისორი ჯაფარ პანაჰი. გაეროს უშიშროების საბჭომ სამშაბათს ერთი წლით 2013 წლის 13 ოქტომბრამდე გაუგრძელა მანდატი ავღანეთში მოქმედ საერთაშორისო ჯარს, რომელსაც ნატო უწევს მეთაურობას. რუსეთის ორენბურგის ოლქში ტყვიაწამლით დატვირთული მატარებლის აფეთქება მოხდა, ათასობით ადამიანი იქნა ევაკუირებული მიმდებარე ქალაქებიდან, ამ ორ ქალაქში 10,000 ადამიანი ცხოვრობს. ისინი 10 კილომეტრით არიან დაშორებული ავარიის ზონიდან. ჯერჯერობით მსხვერპლის შესახებ ცნობებში არაფერია ნათქვამი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის მიტ რომნის აზრით, ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის რისკი გაიზარდა ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში. რომნი მისაუბრა რეგიონში კურსის შეცვლის აუცილებლობაზე. დაღესტნის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, უშიშროების ძალებმა საჰაერო იერიში მოაწყვეს ექსტრემისტების ჯგუფზე მაჰაჩყალის მახლობლად. საჰაერო დარტყმა განხორციელდა მთიან რეგიონში შეარაღებული ჯგუფის წინააღმდეგ ანტიექსტრემისტული ოპერაციის მიმდინარეობისას. მოსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა გავაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. როგორც უკვე გითხარით, თავიდანვე ვისაუბრებთ საქართველოს პრეზიდენტის და არჩევნებში გამარჯვებული კოალიციის ლიდერის შეხვედრის გარშემო. გემობთ ასევე ეროვნულ ფორუმზე, რაბედი ეწია მის წევრებს. ვისაუბრებთ ასევე თბილისის მერიის ახალ გადაწყვეტილებაზე, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის საორგანიზაციო სამართლებრივი ფორუმის შეცვლის შესახებ, რომლის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებად გადაიქცა. მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, მისი თემა დღეს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ თვითმმართველობის ორგანოებში მდგომარეობაა. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, უფრო დაწვრილებით გეამბობთ რა ილაპარაკა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოს მიმართებით. პროგრამის ბოლოს კი ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ საბერძნეთზე, სადაც, როგორც გითხარით, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელია ჩასული. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. საქართველოს მომავალზე ისაუბრეს საქართველოს ორმა წარმომადგენელმა, პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და არჩევნებში გამარჯვებული ძალის ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. მოისმინეთ ახლა ჯიმშერ უკაცრავად ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი ამ თემაზე.
დუმარა შეხვედრა, ასეც კი შეიძლებოდა დაგვეხასიათებინა პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამართული შეხვედრა, რომ არა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერისა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ბიძინა ივანიშვილის ნახევარსაათიანი საუბარი დახურულ კარს მიღმა და შემდეგ მათი განცხადებები რეზიდენციის ეზოში, რომელმაც ჯამში სულ 5 წუთი შეადგინა. მდუმარე იყო ხელის ჩამორთმევა შეხვედრის დასაწყისში და შეხვედრის ბოლოს. მდუმარე იყო ფოტო და ვიდეო კამერებთან პოზირება შეხვედრის დასაწყისში და შეხვედრის ბოლოს. მდუმარე იყო პრეზიდენტისა და კოალიციის ლიდერის თანმხლებ პირთან მისალმებაც, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ თავშეკავებულ ჟესტებზე იყო დამყარებული. პრეზიდენტის რეზიდენციაში ნახევარსაათიანი შეხვედრის შემდეგ განცხადება პირველმა კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა. ხელისუფლების ცვლა მშვიდობიანი დემოკრატიული გზით. კოალიციის ლიდერიც და საქართველოს პრეზიდენტიც თავიანთი განცხადებების დასაწყისშივე თავარ აქცენტს სწორედ ამ მიმართულებით აკეთებენ.
მე და ჩემმა გუნდმა მოახერხეთ და შევქმნით პრეცედენტი საქართველოში პირველად დემოკრატიული გზით ხელისუფლების შეცვლისა და საქართველოს ისტორიაში აუცილებლად ფიქსებულად მოიხსენიება.
დღეს არის ისტორიული პროცესი. პირველად ამ რეგიონში პოსტსაბჭოთა სივრცის ამ ნაწილში ხდება აღმასრულებელი ხელისუფლების უმეტესი ფუნქციების მშვიდობიანად დემოკრატიულ ფარგლებში გადაცემა. ქართველმა ხალხმა გააკეთა თავის არჩევანი. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და ვიტყვით, მომავალში ქართველი ერის არჩევა შეეცოთ პატივს.
ბიძინა ივანიშვილი და მიხეილ სააკაშვილი 9 ოქტომბრის შეხვედრაზე იდგნენ გვერდიგვერდ და ისინი აცხადებდნენ, რომ მათი შეხვედრა ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების მისიას ასრულებდა. თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ზუსტად სამწუთიანი გამოსვლისას ორჯერ აღნიშნა ხაზგასმით, რომ მართულ გუნცა და კოალიცია ქართულ ოცნებას ერთმანისისაგან ფუნდამენტურად განსხვავებული პოლიტიკური და ეროვნული საკითხები აშორებს.
მიუხედავად ფუნდამენტური განსხვავებებისა და ასთა სხვადასხვაობისა პრაქტიკულად უმეტეს საკითხებზე, ჩვენ მოვახერხებთ და ვახერხებთ ამ პროცესის სამართლებრივად, კონსტიტუციურად, სწორ ჩარჩოებში წარმართვას.
სულ რამდენიმე სიტყვით დაახასიათა ბიძინა ივანიშვილმა 9 ოქტომბერს ავლაბრის რეზიდენციაში გამართული შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი არსი.
ჩვენ ჩვენს ოპონენტებს ვაცხადებდით და ვაცხადებ დღესაც, მოექცევით არა ისე, როგორც იმსახურებენ, არამედ ისე, როგორც იმსახურებს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქართველი ხალხი, ჩვენი კულტურა. აი ეს გახლავთ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის მიზეზიც.
ავლაბრის რეზიდენციიდან გამოსული ლიდერების სამომავლო ურთიერთობების პერსპექტივებზე რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგი ზურაბ აბაშიძე ესაუბრება. დაძაბული წინა საარჩევნო პროცესის არაერთი გამოქვეყნებული კომპრომატისა და ბრალდების ფონზე მათი ურთიერთობა ნამდვილად არ იქნება ადვილი. ამბობს ის და სწორედ ამით ხსნის შეხვედრიდან გამოსული ლიდერების საკმაოდ მკაცრ გამომეტყველებას. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ მათი შეხვედრა და ხელის ჩამორთმევა უკვე იმის მანიშნებელია, რომ საქართველო ყალიბდება ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყნად.
ხანერი გამომეტყველება არ შეიძლება იმას ქონოდა ეხლა დაატაკებოდნენ ერთმანეთს და დაესყოთ ხოვნა გოცნან არაბუნებრივი იქნებოდა და არანაირად არც იყო საჭირო. ესენი არიან ოპონენტები, ესენი არიან პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები, ის რომ შეხვდნენ ერთმანეთს და მოილაპარაკეს როგორ იმუშაონ, ასე ვთქვათ, მომავალში, ახლო მომავალში ერთობლივად, იმის მაჩვენებელია, რომ აი ასე ვთქვათ, თანამშრომლობაზე საუბრობენ და არ იმაზე, რომ სააკაშვილი თავის პოზიციაზე უნდა წავიდეს.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ბიძინა ივანიშვილმა 9 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში ქართული ოცნებისა და მართული პარტიის აზრები ერთმანეთს ემთხვევა და ის ამბობს, რომ ევროპისაკენ სწრაფვა მათი პოლიტიკის მთავარი სტრატეგია იქნება, ისევე როგორც ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება შუაღამის თავისუფლება. საქართველოს მომავალ მთავრობაში, რომლის წევრთა კანდიდატები კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა 8 ოქტომბერს დაასახელა, ეროვნული ფორუმი სავარაუდოდ წარმოდგენილი არ იქნება. მოსმინეთ ახლა ჯიმშა რეხვიაშვილს ის კითხვით მეცამ თემაზე.
კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი სუბიექტებიდან მომავალ ხელისუფლებაში, როგორც აღმასრულებელში, ასევე საკანონმდებლოში, ყველაზე შთამბეჭდავად წარმოდგენილი იქნებიან რესპუბლიკური პარტია და ირაკლი ალასანიას თავისუფალი დემოკრატები, რასაც ვერ ვიტყვით ეროვნულ ფორუმზე, რომლის ლიდერები კოალიციის ხელმძღვანელის ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებით მთავრობის მიღმა დარჩებიან. კომიტეტის თავმჯდომარეზე მაღალ თანამდებობას ფორუმელები ვერც პარლამენტში დაიკავებენ.
დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი გუბასთან იგი და თუმცა მითხეს, რომ ფიქრობს კიდევ გუბაზე, შეიძლება რაღაცულებები იყოს, პატარა კორექტირები შეიძლება ქონდეს.
რაც შეეხება ეროვნული ფორუმის თავმჯდომარეს კახა შარტავას, მის შესახებ ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ თანამდებობა საერთოდ არ შეუთავაზებია.
უფრო ადრე კახამ გააკეთა განცხადება, რომ მას არ აქვს სურვილი არც სახელმწიფო სამსახურში და საერთოდ პოლიტიკაში ყოფნის სურვილი არ აქვს. კახასთან მე მეგობრობ, თავრობა როდესაც აირჩიეთ, ეს ესრებოდა და ღიმილით უყურებდა ყველა კანდიდატურას. რამდენიმე შევახსენე, ხო, ხარ შეიცვალა მან პოზიცია და რამის სურვილი ხარ გააჩნია, მან დამედასურა, რომ არ აქვს სურვილი დარჩეს პოლიტიკაში და იყოს ხელისუფლებაში.
ბიძინა ივანიშვილმა ეს განცხადება გააკეთა მთავრობის წევრთა წარდგენისას, რომელსაც არც გუბასანიკიძე დაასწრებია და არც კახა შარტავა. ფორუმის გენერალურმა მდივანმა რევა შავიშვილმა კი რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ შარტავას რადიკალურად განსხვავებული გეგმები აქვს.
კახა პოლიტიკიდან არ მიდის, კახა პარტიის თავმჯდომარეა და რჩება პარტიის თავმჯდომარედ და ჩვენ შევეცდებით, რომ პარტია განვითარდეს, გაძლიერდეს, მოგვეცენება და ფინანსება გაიზარდება და ასე შემდეგ.
რადიო თავისუფლებამ გუბას სანიკიძესა და კახა შარტავასთან დაკავშირებაც სცადა, თუმცა ეროვნული ფორუმის პრესამსახურმა 9-საათიანი ძალისხმევის შემდეგ კომუნიკაციის იმედი გადაგვიწურა.
ყველანი ქუთაისში არიან წასულები, რამდენიმე აქტივისტი ხო დააკავეს და იმისთვის არიან ჩასულები ყველანი და არ აქვთ მაგისი დრო და საშუალება
Politics
expert and Nazi Michinems from Eronul Porums, Aks Apuzoli Picros from Zala Uplebis Ganazi Lebisas, Ara Samartlian Admuexen, Tumsa Asiar Picros, Reva Shavishwili, Porumis General Urim Divani.
Porums are Rumi at Philis Mirabazet, Ardau and the Assisakit, Magam Porums Austavisi, Austavisi Exi, Theory Parliamentary, Assisian Deck, Formelevi, Daika Benalbat, or Quelazin Tower Tanam Devo Vaseron Ulibankis, the controls of the Christian Revistan.
Reva Shavishvili's განცხადების პასუხად საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე ამბობს, რომ ყველაფერი ფარდობითია, თუმცა ამ ეტაპზე ის კოალიციის დაშლის შესაძლებლობასაც გამორიცხავს.
Მე უფრო პრობლემას ვხედავ არა ახლა მინისტრ კაბინეტში თვითონ, რადგან მინისტრ კაბინეტს მაინც თუ შეიძლება ერთიანეს მიონიშნოს ჩუბურ, რომელიც გარეშე ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი პოლიტიკური ახლა პოლიტიკაში ვერ მოვიდოდა. Მე პრობლემას ვხედავ უფრო პარლამენტში. So Parliament is
Tamuki
de Bulia leaders, Sassetiara Risetiro Masarapere Armigo, Magram Rasmi Reben, Esarim Clianat, Tamuki de Bulli, Bijanaivan Shuse, Celevacini, Maupiloarian, and Datuna Bulivaru Maupiloarian, Zogia Timadgani.
Resons Velebo, Politologia Nodia Sanship Asebit, Tasulda Jimsher, Rehuashvili Sujeti. Დედაქალაქის მერიამ გადაწყვიტა, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრმა საორგანიზაციო სამართლებრივი ფორმა უნდა შეიცვალოს და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებად გადაიქცა ის. Რადიო თავისუფლებისთვის უპასუხო დარჩა შეკითხვა, რა მიზნებსა და ამოცანებს ეფუძნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის გარდაქმნა ბიზნეს სტრუქტურად. Გამოთქმული ვარაუდების მიხედვით არ არის გამორიცხული სასწრაფო დახმარების სამსახურის პრივატიზება და ასევე მისი სერვისის გაძვირება. ლელა კუნჯულია.
Სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის სამართლებრივი სტატუსი თბილისის მერის გიგი უგულავას მიერ ხელმოწერილი და საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებული დადგენილების მიხედვით შეიცვალა. Ასევე უკვე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალის 100%-იან წილს დედაქალაქის მთავრობა ფლობს და კომპანიის შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს თბილისის მთავრობის მიერ გადაცემული ფულადი სახსრები საკუთარი საქმიანობის შედეგად მიღებული შემოსავლები, გრანტები, კრედიტები თუ შემოწირულობები. Რაუდევს საფუძვლად ასეთ გადაწყვეტილებას, რადგან მაინც მაინც ახლა გადაიდგა ეს ნაბიჯი და რა შედეგებზია ეს ნაბიჯი ორიენტირებული. Ამ შეკითხვებზე პასუხისგან თავს იკავებს თავად სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი, რომელიც რესპონდენტად დედაქალაქის მერიას გვერდჩევს. Მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა ქაცარავაკი განგვიმარტავს, რომ გადადგმული ნაბიჯით არაფერი იცვლება.
Ამას არავითარი მნიშვნელობა, არავითარი კუთხით ეხლა შედაიქ არც ექიმს ეხება ეს, უბრალოდ მართველობის კუთხით შეიცვლება რაღაც, მაგრამ არავითარი ამას საზოგადოებისთვის ვინმესთვის მნიშვნელობა არ აქვს. დაფინანსების კუთხითაც აქ არაფერი არ მოხდება. ეს არის მართველობის კუთხით სიტი გადადის შეფეთვით. დანარჩენი აბსოლუტურად არაფერი არ იცვლება.
Როგორც მამუკა ქაცარავა ამბობს, შესაძლოა სასწრაფო დახმარების სამსახურის დაფინანსების ფორმა შეიცვალოს, მაგრამ თბილისელებს ის ამ შემთხვევაშიც კი უფასო სერვის შესთავაზებს. აქვე გავხსენოთ, რომ სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება თბილისის მოსახლეობისთვის უფასოა 2005 წლის ივნისიდან, სერვისის საფასურს დაზღვევლებისთვის სადაზღვევო კომპანიები იხდიან. სხვა პირთა მომსახურების საფასური კი დედაქალაქის ბიუჯეტიდან იფარება. მამუკა ქაცარავა არ ეთანხმება ეკონომიკის დარგის ექსპერტების მიერ გამოთქმულ ვარაუდს იმის შესახებ, რომ შესაძლოა შეპსდ და კერძო სამართლის სუბიექტად გადაკეთებულ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს საპრივატიზაციოდ ამზადებდნენ.
ეს საკითხი არ დასრულდა და ფიქრობ უახლოეს მომავალში აღდაიცვება.
Თუმცა იმის გამო, რომ შეპსდ ძირითადად მოგებაზე ორიენტირებისთვის იქნება, მერიის ახალი დადგენილების შინაარსი გარკვეულ ეჭვებს რევა საყევარიშვილსაც აღუძრავს. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში მომსახურების საფასურზე აკეთებს აქცენტს.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახით არსებობა ამ შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების სამსახურის გულისხმობდა იმას, რომ მას შეეძლო გარკვეული, ასე ვთქვათ, ფინანსური მოქნილობა გამოეჩინა, ანუ ის ყოფილიყო ან ნაკლებად ორიენტირებული უშუალო მოგებაზე, ან მთლიანად ყოფილიყო დაფინანსებაზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, ის უნდა იყოს ორიენტირებული მოგებაზე. შესაბამისად, მე ვარაუდობ, რომ ამ ცვლილებით შესაძლებელია მოხდეს სატარიფო ბადის გადახედვა და რეალურად სასწრაფოს მომსახურება გაძვირდეს.
თბილისის მერიის მიერ წლის დასაწყისში გამოცემული დადგენილების მიხედვით, დედაქალაქის მასშტაბით სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების საფასური 40 ლარით განისაზღვრა. გაძვირდება თუ არა ეს მომსახურება, ჯერჯერობით უცნობია, მაგრამ ასეთ შემთხვევაშიც კი დაპირებების მიხედვით მომსახურება თბილისელებისთვის ფასიანი არ გახდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა თქვენ მოუსმენთ რეგიონულ მაცნეს. ძირითადად მოსმენება მასში, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, ასევე მარნეულიდან, გორიდან. მოისმენთ ჩვენი კორესპონდენტების ნაამბობს იმ შესახებ, რა ვითარება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ თვითმმართველობის ორგანოებში, რომლებიც ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის წევრებით არიან დაკომპლექტებული. როგორ ითანამშრომლებენ ისინი ცენტრალურ ხელისუფლებასთან? რეგიონული მაცნე მოგიმზადოთ ნონამ ჭედლიშვილმა.
საპარლამენტო არჩევნებიდან ერთ კვირაში 8 ოქტომბერს ქუთაისში პირველი საკადრო ცვლილება განხორციელდა. საპარლამენტო დედაქალაქის მერის თანამდებობა საკრებულოს უმრავლესობის უკვე ყოფილმა წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეგაძემ დაიკავა. საკრებულოს მიერ მერის დამტკიცებას საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმა გააპროტესტეს. უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის დაძებულობა სიტყვიერ შეურაცხყოფაშიც გადაიზარდა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლის მამუკა მღვდელაძის შეფასებით, ახალი მერი საპარლამენტო არჩევნების შედეგად შეცვლილ ხელისუფლებასთან ეფექტურად ვერ ითანამშრომლებს.
ამ საკრებულოს არ ქონდა პოლიტიკური ნება, რომ მიეღო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პირველ შეს დააზარალებს ქალაქს და დარწმუნებული ვარ, დღეს დამტკიცებული ქალაქის მერი ვერ შეძლებს ეფექტურ თანამშრომლობას ახალ ხელისუფლებასთან.
საკრებულოს გადაწყვეტილებას და მერის ლეგიტიმაციას ეჭქვეშ აყენებენ საკრებულოს ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრები და საკრებულოს გადაწყვეტილების გადახედვას მოითხოვენ. დავით დვალის თქმით, ქალაქის საკრებულოს მიერ ახალი მერის დამტკიცებისას ადგილი ჰქონდა პროცედურულ დარღვევებს. დვალის განცხადებით, უნდა გამოცხადებულიყო კონკურსი მერობის მსურველი პირებისთვის და კანდიდატს უნდა წარედგინა მომავალი სამოქმედო გეგმა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორის ნოდარ ჯიქიას განმარტებით, კონკურსის გამოცხადებას საკრებულოს კანონი არ ავალდებულებს, თუმცა მისივე თქმით
ხარვეზია კანონში, რომელსაც ჩვენ ჯერ კიდევ 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე 3 მაისს იყო ქუთაისში ჩამოსული საფამისი თვითმმართველობის კომიტეტის ხელმძღვანელობა და მაშინაც ვერნოვით რომ ეს გამოიწვია ბევრ ქაოსს. კანონში წერია, რომ ესე იგი მის გადადგომისას, ამ თქვა თვითმმართველობის შესაწყვეტისას, თუ კი საკრებულოს შეუწყვეტს თვითმმართველობას, საქმეს განგზავნოს მის მარგილე. დრენდელ ორგანო კანონში ეს საკითხი ბევრად უფრო კარგად იყო ჩანაწერი, როგორ ხდებოდა, ვიდრე დღევანდელ ვერსიაში. თქვენ გამომდინარე, თითქოს ასე ცალსახად კანონის უხეში დაღვევას თუ თქვა ადგილია რა, მაგრამ უკეთესია კანონში იყოს გაწერილი.
საკრებულოს მიერ საპარლამენტო დედაქალაქის მერის არჩევას ნაჩქარებს უწოდებს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელი ნუგზარ კოხრეიძე. მისი შეფასებით,
ქალა ქუთაისის მერს არც თუ ისე დიდი ბერკეტები გააჩნია, ის პრაქტიკულად ვერაფერს ვერ წყვეტს და ქუთაისის მერიას არ გააჩნია არანაირი ექსკლუზიური უფლება რაიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების განხორციელების. სამწუხაროდ თვითონ იმ ხელისუფლებამ, რომელიც დღეს იღებს მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებას, ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა დღეს არის ძალიან შეკვეცილი და პრაქტიკულად არ გავს ადგილობრივ თვითმმართველობას. მოსალოდნელია, რომ ახალი ხელისუფლების არჩევის შემდეგ ყველა ეს საკითხები იქნება გადახედული და კვლავ დადგება დღის წესრიგში რეგიონალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ცვლილება. ეს გარდაუვალი პროცესია.
თავის მხრივ, საპარლამენტო დედაქალაქის მერად არჩეული ბესიკ ბრეგაძე ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების თანამშრომლობის აუცილებლობაზე საუბრობს.
ადგილობრივი თვითმმართველობა ყოველთვის თანამშრომლობდა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, შესაბამისად ეს იქნება საბიუჯეტო ფორმით თუ სხვა ფორმით. წარმოუდგენელია სხვანაირად ქალაქის მართვა, წინსვლა და კეთილდღეობა. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ურთიერთობა შედგება, იმიტომ რომ ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლების იდეას და აზრით დარწმუნებული ვარ არის ქალაქის და ქვეყნის კეთილდღეობა და ჩვენ ალბათ სავარაუდოდ ეს ურთიერთობა აუცილებლად გამოყოფა.
ბესიკ ბრეგაძე ვარდების რევოლუციის შემდეგ ქუთაისის რიგით მე7 მერია. მისმა წინამორბედმა გიორგი თევდორაძემ თანამდებობა 16 აგვისტოს დატოვა საპარლამენტო არჩევნებში კენჭის ხრის გამო. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ახალ თავმჯდომარეს მიმდინარე კვირის ბოლოს აირჩევს. საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც ყოფილმა თავმჯდომარემ გიორგი გოზალიშვილმა საპარლამენტო არჩევნებში კენჭი იყარა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პირველადი მონაცემებით გოზალიშვილმა არჩევნებში მაჟორიტარი დეპუტატის მანდატი მოიპოვა. თემას ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი განავრცობს.
ამჟამად საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას დავით ბაკაშვილი ასრულებს. როგორ მოხდება საკრებულოს ახალი თავმჯდომარი დანიშნა? ამის შესახებ დავით ბაკაშვილი საუბრობს.
ეს მოხდება ღია კენჭისყრით, დასახელდება კანდიდატი, ეყრება და ის ვინც აიღებს ხმების უმრავლესობას, ის იქნება თავმჯდომარე. შეიძლება იყოს 1, შეიძლება 2, 3 და ამავდროულად კანდიდატურა დასახელდეს. ამის შეზღუდვა არ არსებობს.
არჩევნების შემდეგ საკადრო ცნულებებს არ ელოდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მარინა გოგოლაძე. მისი თქმით, თუ ვინმე დაკისრებულ მოვალეობას ვერ შეასრულებს, ის არჩევნების შედეგების მიუხედავადაც დატოვებს თანამდებობას.
პარლამენტში უმრავლესობის შეცვლას ჩვენთვის არანაირი ცვლილება არ მოუტანია. ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში საკრებულოს აპარატი არის კონკურსის წესით დანიშნული ამ თანამდებობებზე. არ აქვს მნიშვნელობა ხელისუფლება შეიცვლება თუ არ შეიცვლება.
კახეთში წინასაარჩევნო კამპანიის დროს შეფუნებაში გასული საჯარო მოხელეების სამუშაო პროცესს უბრუნდებიან. მაგალითად, 8 ოქტომბერს დაბრუნდა შეფუნებიდან ლაგოდეხის გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ლიკა სამყურაშვილი ამბობს, რომ გამგეობა ჩვეულ რეჟიმში შეფერხების გარეშე მუშაობს. სამყურაშვილის თქმით, მდგომარეობა არ შეცვლილა არც არჩევნების შემდეგ, როდესაც კოალიცია ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში აბსოლუტურად ყველა სამსახური ჩვეული რეჟიმით მუშაობს. არანაირ შეფერხებებს ადგილი არ აქვს, არანაირ საკატრცულებას ადგილი არ აქვს. რაც შეეხება ბატონ დიმიტრი ლოლაძეს, ის იმყოფებოდა კუთვნილ შვებულებაში, გამოვიდა და ისიც ჩვეულებრივად განაგრძობს მუშაობას.
საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შეიცვალა მთავრობა. რა მოლოდინი არსებობს გამგეობაში?
ჩვეულებრივი თითოეული საჯარო მოხელე ჩვეულებრივად განაგრძობს მუშაობას.
თვითმმართველ ორგანოებში საკადრო ცნულებებს არ ელოდებიან, თუმცა ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კოალიცია ქართული ოცნებიდან ლუკა კურტანიძე, რომელიც ცესკოს წინასწარი მონაცემებით არჩევნებში დამარცხდა, ამბობს, რომ ის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების პასუხის მგებლობის საკითხს დააყენებს.
დიმიტრი ლოლაძე, რომელიც მთელი თავისი საარჩევნო გოზალიშვილის საარჩევნო პერიოდში ის აგიტაციას ეწეოდა და ყველა მის შეხვედრაზე იმყოფებოდა, ყველა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აგიტატორებად რომ მოგვევლინენ, ძალიან მალე ყველას თითოეულ მათგანს კანონის წინაშე პასუხისგებლობა მოუწევს და ეს ერთი, მაგრამ პასუხისგებლობა გოზალიშვილსაც, რომელსაც წლების განმავლობაში იყო ჯერ გამგებელი, რამოდენიმე ჯერ შემდეგ იყო საკრებულოს თავმჯდომარე, ყველაფერზე აი სამართლებრივად ჩვენ ამას ყველაფერს გავმართათ, რა გაფლანგვები მოხდა ლაგოდეხის რაიონში.
როგორ მუშაობდა თვითმმართველობა ლაგოდეხში არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ? ამ თემაზე ჩვენ აზრი ლაგოდეხელებსაც ვკითხეთ.
როგორ საშუალებასაც აძლევდა მთავრობა, მუშაობდნენ ისე და ეხლა რაღაც შეიცვლება ალბათ, რა ვიცი. უკეთესობისკენ შეიცვლება, იმედი გქონს.
რაც იყო ცენტრალური, ის იყო ადგილობრივი. შეიცვლება, რა თქმა უნდა, შეაბარება, ეჭვი შეაბარება. ამაზე უარესი რაც იყო და რაც დღეს არის, არ შეუძლებელია.
უთხრეს ლაგოდეხელებმა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს. განმაგრძობთ გადაცემას. ოქტომბერს მარნეულის გამგეობაში შეჭრილმა მოქალაქეთა ჯგუფმა მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს სამუშაო ოთახების დაცლა მოსთხოვა. როგორც რაიონის გამგებელმა განაცხადა, მას თანამდებობის დატოვება ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა მოსთხოვეს. კამათი ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ამ ინციდენტის შესახებ და იმის თაობაზე, როგორ აფასებენ თვითმმართველობის წევრები არჩევნების შედეგებს და რა მოლოდინი აქვთ ცენტრალური ხელისუფლებისგან, დავით მჭედლიძისგან შეიტყობთ.
საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ ბარნეულის რაიონის გამგებელსა და ადგილობრივი კომპანია სოფწყალის დირექტორს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. გერონტი სივსივაძის განცხადებით, ის არჩევნებში დამკვირვებლის სტატუსით სარგებლობდა და მხარს უჭერდა კოალიცია ქართულ ოცნებას, რამაც გამგებლის გაღიზიანება გამოიწვია. კამათი ფიზიკურ შეხლაშემოხლაში გადაიზარდა. აი რას ამბობს გერონტი სივსივაძე.
დაპირობას ვაქცენდი საოლქო
კომისიაში და უფლება მქონდა შესულიყავი საუბრო კომისიაში. კამი ხო გავგებელო და მითხრავ შენ არ მოიქეთ ზარაკაცურად იმის გამო რომ ჩემგან არ იღებდა რომ დახვედი და დაიჭირე შენ აპელაციო თუ ქართული ოცრების ხარო და მეუთხარ ეს არის ჩემი კონსტიტუციური უფლება.
ზაზადეკანოიძე რომელიც სვიცივაძესთან დაპირისპირების შემდეგ ძღოლთან ერთად საავადმყოფოში მოხვდა ინციდენტის გამომწვევ სხვა მიზეზს ასახელებს.
შემოვიდნენ ერთ-ერთი მოთხოვნა გულო ჩვენ დაგვეჭოვებია. გამგეობა და ისინი არიან გამარჯვებულები და გადაგვეცა მათი ხელისუფლება. მე მზადა ვარ ნებისმიერ ადამიანს გადავა ესე კონსტიტუციის ფარგლებში. ჩვენ უხსნიეთ რომ არსებობს სახელმწიფო კონსტიტუცია რომლის ფარგლებსაც ჩვენ
ამბობს ზაზადეკანოიძე, რომელმაც გამოჯანმრთელების შემდეგ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ამ დროისთვის ინციდენტი ამოწურულია.
მე ვფიქრობ, აგარ თულდება ყველაფერი იქნება ნორმალურად. იმიტომ რომ ვფიქრობ, ყველა მხარეს უნდა ქვეყნის განვითარება და არანაირი გარკვევა არ მოყვება არანაირი.
ამბობს მარნეულის რაიონის გამგებელი მამუკა აბულაძე, რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე და ამავე დროს თვითმმართველობათა ასოციაციის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არჩევნებში გამარჯვებული ქართული ოცნების ზოგიერთი წევრი გამარჯვებული სინდრომით არის შეპყრობილი. მისი თქმით, თვითმმართველობებს კანონი იცავს. აი რა ამბობს მამუკა აბულაძე.
ვიღაც კანდიდატებს ალბათ შეიძლება დაპირებები ქონოდათ თავიანთ ამ ჩელთან, რომ იქით რაღაც გამარჯვების შემთხვევაში თქვენ იქნებით ვიცემერეთ რაღაც ასეთ რამეს, მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა. თავი დაანება ხეწოლეს გადაპირებას, პასუხისმგებლობა აღებულია იმ გულს, რომელმაც გაიმარჯვა 2010 წელს.
აბულაძე შეახსენებს, რომ ორი წლის შემდეგ მუნიციპალური არჩევნები ტარდება. ამდენად ცენტრალური ხელისუფლება უნდა შეეჩვიოს იმ ფაქტს, რომ ერთ მუნიციპალიტეტში შეიძლება ოპოზიციამ გაიმარჯვოს, მეორეში კი მართველმა ძალამ. დავით მჭრილძე, რადიო თავისუფლებისთვის მარნეული.
კორში სიმშვიდეა თუ არ ჩავთვლით დაძაბულ კრიმინოგენურ ვითარებას, რომლისთვისაც ქართული ოცნების ლიდერებმა პასუხისმგებლობა ადგილობრივი პოლიციის მაღალჩინოსნებს დააკისრეს. გარდა ამისა, კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მალხაზ ვახტანგაშვილი აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გორში პროვოკაციები იგეგმება. მალხაზ ვახტანგაშვილს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ესაუბრა.
მაქვს უტყუარი ინფორმაცია, რომ ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორები დაიბარეს თავიანთ შტაბებში და უთხრეს, რომ გარკვეული დროის შემდეგ, უკვე აი ამ დღეებში ალბათ, მათთან მივლენ შავბნელი წარსულის ადამიანები, მოსთხოვენ ფულს, შემდგომ ამ თანხას თვითონ ნაციონალები გადაუხდიან ამ კოორდინატორებს და ესენი გადასცემენ აი ამ ადამიანებს, რომლებიც აი ამ ფორმით ცდილობენ თვითონ გამოძალდას. ეს ფაქტები დაფიქსირდება შემდგომ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს უნდა გადაეცეს.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზვიათხმელაძე აცხადებს, რომ არც საკრებულოს წევრების და არც მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მიმართ მუქარის და ზეწოლის ფაქტებს ადგილი არ ჰქონია. იგი ვახტანგაშვილის განცხადებასაც ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ნაციონალური მოძრაობა არანაირ პროვოკაციას არ გეგმავს.
აი ეხლა ეს უკვე ნამეტანია და ჩვენ დავიწყოთ რაღაც პროვოკაციები. ეს უკვე მართლა ნამეტანია. და არც ბოლში მიგავსი ზეზიერობით არაფერი ყოფილა, თუ იქნება გაცნობები. ის უკვე ეხლა ჩვენ გამიყოს რაღაცა, არის. ეს არის თვით შემოქმედება, ცუსადმი არის, ამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ პოლიტიკური გუნდი, რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში, ის ვალდებულია თავის ხარდამჭერები რაღაცა გააკონტროლოს.
კვირის ბოლოს გორის მეოთხე საარჩევნო უბანზე ხელახალი არჩევნები გაიმართება. უბანი იმის გამო ჩაიშალა, რომ პოლიციამ უბნის დოკუმენტაცია 1 ოქტომბრის ღამის განყოფილებაში დაულუქავად წაიღო. ნაციონალებმა ხმების მოპარვაში ქართული ოცნების წარმომადგენლები დაადანაშაულეს. ოპოზიცია კი ხელს ნაციონალებისკენ იშვერს და აცხადებს, რომ არჩევნების ჩაშლა, რომელიც უკვე მოგებული ჰქონდათ, მათ ინტერესში არ შედიოდა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ძებნოსველებო, გორიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომ ჭედლისმა მოამზადა რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, მარნეულიდან და გორიდან. დღეს რეგიონული მაცნის თემა იყო რა ვითარება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ თვითმმართველობის ორგანოებში, ისინი ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის წევრებით არიან დაკომპლექტებული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შოლამის გადაცემას განვაგრძობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, უბრალოდ იმითი, თუ რას წერდნენ რუსეთის გაზეთების საქართველოს მიმდინარე მოვლენების გარშემო.
რუსეთის სამხრეთ-ოსეთისა და აფხაზეთის სტატუსის შესვლის საკითხს არ განიხილავს, წერს რუსული გამოცემა კომერსანტი ირია ნოვოსტის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც თავის მხრივ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის 9 ოქტომბრის განცხადებას ციტირებს. რუსეთი იმედოვნებს, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება მეზობლებთან, მათ შორის სამხრეთ-ოსეთთან და აფხაზეთთან ურთიერთობების ნორმალიზებას შეუდგება. თუმცა მოლაპარაკებები მათი სტატუსის შეცვლასთან დაკავშირებით შეუძლებელია, რადგან ამ რესპუბლიკების ბედი მათმა ხალხმა გადაწყვიტა, განაცხადა სერგეი ლავროვმაო, წერს კომერსანტი. ისვესტია კი 9 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილსა და საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს. როგორც ისვესტია წერს, მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილს შორის შემდგარ შეხვედრას ისტორიულს უწოდებს. სტატიის ავტორი წერს, რომ ხელისუფლების გადაბარების პროცედურებთან ერთად პრეზიდენტი სააკაშვილი ყველანაირად ცდილობს საკუთარი პოზიციების შენარჩუნებას არჩევნებში მარცხის მიუხედავად. ამის დასურად ისვესტიას პრეზიდენტ სააკაშვილის ბოლოდროინდელი ბრძანებები მოჰყავს, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელსაც მალე ბიძინა ივანიშვილის თანაგუნდელი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელებს, გამოეცხლება სახელმწიფო სპეციალური კავშირების სააგენტოს მართვის უფლება და მას სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური გააკონტროლებს. ისევე როგორც ეს უწყება იქნება სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოს კურატორიც, რომელიც აქამდე ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყო. როგორც ისვესტიასთან საუბარში ქართული ოცნების წარმომადგენელი ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, ამ ცვლილებებით სააკაშვილი ისწრაფვის საკუთარი უსაფრთხოების გარანტირებას მის ხელთ არსებული საკანონმდებლო მექანიზმებით. თუმცა სესიაშვილი ისვესტიასთან საუბარში იმასაც დასდენს, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში პრეზიდენტის მოქმედებას, მათ შორის მის ხარჯებს, მთავრობა და პარლამენტი გააკონტროლებს. ისვესტია პრეზიდენტ სააკაშვილის წრის წარმომადგენელ წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ სააკაშვილი ამ სამსახურებს ოპოზიციას არასოდეს დაუთმობს. ეს ხომ უბრალოდ სახელმწიფო კავშირი და შესყიდვები არაა. სპეციალური კავშირისა და ინფორმაციის სახელმწიფო სააგენტო 2004 წელს შეიქმნა. ის შეიქმნა როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. 2005-2006 წლებში ის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავიდა. სწორედ 2004 წელს, როცა ეს უწყება ზენიტში იყო და მისი ხელმძღვანელი ვანო მერაბიშვილი სრულიად საქართველოს რუხი კარდინალი იყო, მას ევალებოდა არასასურველი პირების თვალთვალი. სააგენტო 60-ანა იყო ინფორმაციის მიღება, გავრცელება და გადამუშავება ქვეყანაში მიმდინარე განსაკუთრებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ამას გარდა სააგენტო სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის ტექნიკურ ასპექტებს და თავად სისტემის დაცვას უზრუნველყოფდა. ანუ როგორც ისვესტიას წყაროებნება, ეს არის სახელმწიფო სახელმწიფოში. ნოვაია გაზეტა კი იულია ლატინინას საავტოროს ვეცთავაზობს მკითხველს. ლატინინა იმ სამ აუცილებელ რეფორმაზე წერს, რომელიც რუსეთისთვისაა აუცილებელი. ავტორი წერს, რომ რუსეთის ფუნდამენტური პრობლემა არაა პუტინი, არამედ საზოგადოების მდგომარეობა, რომელმაც ხელისუფლებაში მოიყვანა პუტინი და ნებისმიერი მართველი, რომელიც ხელისუფლებაში სხვადასხვა გზით მოვა, კვლავ პუტინად იქცევა. იმისათვის, რომ არამხოლოდ სახელმწიფო, არამედ საზოგადოების ფსიქოლოგია შეიცვალოს, ლატინინა სამ უმთავრეს რეფორმას მიიჩნევს აუცილებლად. და ამ რეფორმების ნაწილი არის ის, რაც საქართველოში უკვე განხორციელდა. უპირველესად ეს არის სახელმწიფო ჩინოვნიკების რადიკალური შემცირება და ძალოვანების წმენდა. ეს ძალიან მარტივი რეფორმაა, რომლის განხორციელებაც ძალზე რთულიაო, წერს ნოვაია გაზეტაში იულია ლატინინა. ის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ასევე სახელმწიფო მოხელეთა წამახალისებელი პრემიების გაცემას და საარჩევნო უფლების რეფორმას.
ნინო ხარაძე იყო ეს მან რუსეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული მასალების სტატიები გაგაცნოთ. რუსულებო ახალ ამბებში მეკითხარით, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს პრესკონფერენცია გამართა და ისაუბრა საქართველოს შესახებ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების გარშემო. მისი თქმით, მოსკოვი იმედოვნებს, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება შეეცდება სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებას, რაც არნიშნავს, რომ მოსკოვი აპირებს საქართველოსთან მოლაპარაკებას ორი რეგიონის სტატუსზე. ეს განაცხადა დღეს პრესკონფერენციაზე, როგორც გითხარით, ლავროვმა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრთან დავით სანაკოევთან შეხვედრის შემდეგ. მარიამ ჭიაურელი გააცნობთ ახლა მათ განცხადებას უფრო დეტალურად.
რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი არ აპირებს საქართველოსთან მოლაპარაკებას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ბედზე, რადგან მათი ბედი გადაწყვეტილია.
каких-либо переговоров о судьбе Абхазии и Южной Осетии.
Райме сахис молапаракебис гамартвас Абхазетиса да Самхет-Осетис бедзе ჩვენ არ ვაპირებთ, არც საქართველოსთან, არც სხვასთან, რადგან ამ რესპუბლიკების ბედი უკვე გადასწყდა მათი ხალხების მიერ, რომლებმაც დამოუკიდებლობა აირჩიეს. და რუსეთმა თავისი პოზიცია განსაზღვრა ამ დამოუკიდებლობის აღიარებით, რადგან 2008 წლის აგვისტოს ბოლოს დარწმუნებული იყო, რომ ეს არის ერთადერთი გზა Самхет-Осетиса და Абхазетის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. მათი ხალხების გადარჩენა ჩინის უზნეო საყოფათაც კი
ისტიუშნაისიცი აფხაზია возможно даже и обеспечить выживание их народов.
განაცხადა ლავროვმა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრთან დავით სანაკოევთან მოსკოვში შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრეს-კონფერენციაზე. მანვე აღნიშნა, რომ საქართველოს მხარეს კვლავაც მოუწოდებენ ხელი მოაწეროს დოკუმენტს ძალის გამოყენებლობის თაობაზე, რათა გამოირიცხოს ლავროვის სიტყვებით თბილისის დანაშაულებრივი ავანტიურის გამეორება. ამ მოთხოვნას რუსეთის მხარე ისევ დააყენებს ჩენევის მოლაპარაკებაზე, რომლის მორიგი 21 რაუნდით 10 ოქტომბერს ანუ ხვალი იწყება. თავის მხრივ, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით სანაკოევმა ისაუბრა საქართველოს ახალ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების პერსპექტივაზე.
То что грузин мы будем или не будем, значит, сотрудничать с
მითანამშრომლებ თუ არა საქართველოს ახალ ხელისუფლებასთან, ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ წარმართავენ ისინი თავიანთ პოლიტიკას. ჩვენ პირველ რიგში შევესწებით მივახციოთ იმას, რომ საქართველოს აღიაროს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა და ჩვენ ამ ქვეყანასთან დავამყარებთ კეთილმეზობლ ურთიერთობას, რაც ყოველთვის გქონდა მიზნად დასახული.
განაცხადა მოსკოვში ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა. კეთილმეზობლური ურთიერთობის პერსპექტივა დასახა სერგეი ლავროვმაც.
Мы рассчитываем, что новые власти в Грузии,
как ჩვენ მოვლით, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება მისი ფორმირების შემდეგ გაატარებს ყველა მეზობელთან, მათ შორის რუსეთთან, აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების კურსს.
И Абхазию, и Южную Осетию.
განაცხადა ლავროვმა პრეს-კონფერენციაზე მოსკოვში. თუმცა ასეთი შეფასების გამოთქმის საფუძველს არ იძლევა საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული ძალის განცხადებები, როგორც ლავროვის მომავალმა კოლეგამ, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრობის კანდიდატმა მაია ფანჩიკიძემ განაცხადა 8 ოქტომბერს. რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება იული არ იქნება იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ტერიტორიის 20%-ია ოკუპირებული ამ სახელმწიფოს მიერ.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს ძვირფასო სვენელებო. მან ლაპარაკა დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებების გარშემო საქართველოსთან მიმართებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის თავისუფლებას განვაგდებთ ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელიც ეძღვნება გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის სტუმრობას საბერძნეთში. მან დღეს განაცხადა, რომ საბერძნეთი უნდა დარჩეს ევროზონაში. მერკელი ბერლინის მხარდაჭერის გაგრძელებას დაპირდა საბერძნეთს ამ ქვეყანაში ვიზიტისას, რომელმაც ხმაურიანი პროტესტის ფონზე ჩაიარა. ახლა თქვენ მოუსმენთ კობა ლიკლიკაძეს, ის გეამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები დღეს განმავლობაში.
ათენის ქუჩებში, სადაც საპროტესტო დემონსტრაციები ორშაბათიდან განახლდა, პოლიციის 7000 კაციანი დანაყოფი იქნა მობილიზებული მოსალოდნელი არეულობისა და უწესრიგობის თავიდან ასაცილებლად. პროფკავშირებისა და სხვა აქტიური ჯგუფების მიერ ორგანიზებულ დემონსტრაციაში ათასობით ადამიანი მონაწილეობდა, რომლებიც მათ ქვეყანაში გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის ვიზიტს ხმამაღალი შეძახილებით აპროტესტებდნენ. როგორც სამოქალაქო მოსამსახურეთა კონფედერაციის პრეზიდენტმა კოსტას ციკრიკასმა განაცხადა, ათენის მოქალაქეები ანგელა მერკელისა და მისი მთავრობის მიერ მოწონებული ფინანსური მომჭირნეობის გეგმას საბერძნეთისათვის დამღუპველად მიიჩნევენ.
Το μήνυμά μας είναι ένα. Η παράδοση δημοκρατική της Ευρώπης δεν θα επιτρέψει.
Ξούς μτσλαύρη μεσέτζι καούξανοτ, ρομ ჩვენ გერმანელი ხალხის წინააღმდეგნიკი არ ვართ, არამედ იმ პოლიტიკისა, რომელიც დიდი ევროპელი პარტნიორებისა და განსაკუთრებით გერმანიის მონაწილეობით შემუშავდა.
Ξούς στο τέλος, γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και είμαστε περισσότεροι.
ბერძენთა უმრავლესობა სწორედ ანგელა მერკელს ადანაშაულებს იმაში, რომ ვალებში ჩაფლული ქვეყანა იძულებული გახდა განეხორციელებინა სწრაფი და მტკივნეული რეფორმები, რაც წინაპირობაა იმ მორიგი ფინანსური დახმარების მისაღებად, რითაც საბერძნეთი გაკოტრების თავიდან აცილება შეძლებს. გერმანიამ, რომელიც ევროზონის ყველაზე მძლავრი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა, ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა საბერძნეთის მრავალ მილიარდიანი ფინანსური დახმარების პროგრამაში. საბერძნეთმა უკვე მიიღო 130 მილიარდი ევროს დახმარება, მაგრამ თუკი ერთ თვეში ათენი ვერ მიიღებს ფინანსური დახმარების მორიგ 31 მილიარდი ევროს მოცულობის ფინანსურ დახმარებას, მაშინ ქვეყნის მთავრობის განცხადებით საბერძნეთი ნაღდი ფულის გარეშე დარჩება. თავის 6-საათიანი ვიზიტის განმავლობაში ანგელა მერკელი აპირებს გაამხნევოს საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ანტონის სამარასი, რომელიც გერმანელი კოლეგის მსგავსად კონსერვატორია და რომელიც ქვეყნის კრიზისიდან გამოსაყვანად მოსახლეობას ფართო რეფორმებს სთავაზობს. საბერძნეთში ვიზიტამდე ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რომ საბერძნეთი დარჩეს ევროზონაში, რადგან იგი დარწმუნებულია, რომ საბერძნეთის მიერ ევროზე უარის თქმის შემთხვევაში კრიზისის ტალღა ერთიანი ვალუტის ზონაში მყოფ 17-ვე ქვეყანას დაემუქრება.
Es ist auch nicht die Auszahlung einer Tranche, die alleine alle Probleme lösen wird.
ერთი ტრანშის გადარიცხვა არ მოაგვარებს ყველა პრობლემას. ჩვენ საქმე გვაქვს პრობლემებთან, რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში იქნებოდა და ეს პრობლემები ერთი ხელის დაკვრით, ერთი ზომის გატარებით ვერ მოგვარდება. ამას დრო სჭირდება, მაგრამ მე მგონია, რომ დავინახავთ გვირაბის ბოლოს სინათლეს. ჩემი აზრით, ეს გზა, რომელსაც საერთოდ ევროპაშიც ვადგავართ, როცა მეტი ურთიერთვალდებულების გრძნობით მუშაობთ, მთელ მსოფლიოში ჩვენ დამირწმენის კვლავ დასაბრუნებლად, ის გზა, რომელიც აუცილებლად და გავიაროთ
auf den in der welt dass dieser weg einer ist den wir unbedingt gehen müssen.
Der Präsidentlebo ist განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ადრეს საბერძნეთში ამ ქვეყანას მან ბერლინის ხარდაჭერის გაგრძელება გამოუცხადა დაპირდა ამის შესახებ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამამით დასრულდა ოქროპირ რუხაძე პრაგის სტუდიიდან გამშვიდობებათ შვიდობიან ღამეს გისურვებთ.